Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti 2. minni hluta efnahags- og skattanefndar vegna frumvarps til laga um umhverfis- og auðlindaskatta. Mér fyndist mjög æskilegt, frú forseti, ef hæstvirtur fjármálaráðherra gæti verið hér til staðar, ekki eingöngu sem fjármálaráðherra heldur einnig sem formaður Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, því að hér er verið að ganga þvert gegn því sem að Vinstrihreyfingin – grænt framboð stendur að mörgu leyti fyrir með þessu frumvarpi. En í nefndarálitinu segir, frú forseti, með leyfi forseta: með frumvarpinu er lagt til að innheimtur verði skattur af sölu á raforku og heitu vatni auk skatts af tilgreindum flokkum af fljótandi jarðefnaeldsneyti. Tilgangurinn er að afla aukinna tekna fyrir ríkissjóðsinn nema 4,7 milljörðum króna. Annar minnihluti er fylgjandi kolefnis- og umhverfissköttum og auðlindagjöldum. Hann gerir hins vegar tillögur heppilegri framkvæmd við skattlagninguna. Fyrsta lagi er hér ranga notkun á hugtökum að ræða. Annar minnihluti setur fram alvarlegar athugasemdir við þá þversögn að nefna skattheimtuna auðlindaskatta eins og lagt er til í frumvarpinu. Í frumvarpinu hefur verið lagt til að innheimta skattinn af notendum í stað þess að skattleggja auðlindina sjálfa. Og það er nú athyglisvert að það er engin þingmaður Vinstri grænna hér í salnum, frú forseti, en þetta frumvarp snýst einmitt auðlindir og umhverfismál. Þeir eru kannski ekki meira sammála að þessu frumvarpi heldur en svo að þeir treysta sér ekki til að heyra það sem sagt er í því. Frú forseti, ég held áfram lesningu minni. Því meira sem annar minnihluti hefur skoðað málið styrkir sú von að við misskilning á hugtökum sé að ræða af hálfu frumvarpshöfunda en ekki beina pólitíska ákvörðun að leggja skattinn á almenning í stað auðlindarinnar. Þversögnin er að kalla skatt af notkun almennings auðlindaskatt. Auðlindarentan er ekki skattlögð með frumvarpinu eins og venja er þegar að tala er auðlindaskatta. Ef það væri raunverulega ætlunin, ætti fyrsta málsgrein 5. greinar að orðast svo: greiða skal í ríkissjóð sérstakan skatt af virkjaðri orku og unnu heitu vatni, eins og nánari kveðið á í lögum þessum. Í öðru lagi er þetta orkuskattur en ekki auðlindaskattur. Annar minni hluti hefur talað fyrir upptöku auðlindaskatts í sjávarútveginum. Það er að segja að það verði lagt gjald á úthlutaðar aflaheimildir. Undir þau sjónarmið hafa fjölmargir þingmenn Samfylkingarinna tekið og jafnframt hefur hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra lagt fram frumvarp faralútandi gjald á skötusel. Frú forseti, ef að ríkisstjórnin ætlaði að beita sömu aðferð við innheimtu auðlindaskatts af fiskveiðiauðlindinni og gert er með þessu frumvarpi, þá eru fiskflök og fiskibólur í borðum kjörbúða skattlögð en ekki aflaheimildirnar. Og ég veit ekki til þess að nokkru manni hefur dottið slík aðferð í hug. Við meðferð málsins í nefndinni kom fram að ýmsar leiðir hefðu verið skoðaðar af framkvæmdavaldinu til að innheimta auðlindaskatta af raforku og heitu vatni. Niðurstaðan var sú að leggja til að þá leið að skattleggja notkun almennings á auðlindinni. Annar minni hluti varar við því að leið ríkisstjórnarinnar þessu sinni verði í framtíðinni túlkuð sem fordæmi sem væri hægt að vísa til og geti þar með haft áhrif á alla umgjörð lagasetningar auðlindagjöld. Þetta getur orðið mjög alvarlegt mál, frú forseti. Svo ég haldi áfram með nefndarálitið. Í þriðja lagi, í þessu frumvarpi er Vinstrihreyfingin – grænt framboð að venda stóriðjuna. Það verðist vera pólitísk ákvörðun að undanskilja raforkufyrirtækin frá þessum skatti. Nefna má mörg dæmi mikla notkun sem ekki verður skattlögð samkvæmt frumvarpi ríkisstjórnarinnar, til dæmis vegna raforkuframleiðslu á háhitasvæðum þar sem 88% af auðlindinni sem að tekin er upp úr jörðinni og notuð er við raforkuvinnslu úr heitu vatni fer til spillis. Einungis 12% af jarðvarmanum nýtast til raforkuvinnslunar. Niðurstaðan er að engin hvati verður hjá orkufyrirtækjunum til að nýta auðlindina betur eða þróa tækni til þess og undirbúa slíka framkvæmdir með hliðsjón af betri nýtingu. Við umfjöllun í nefndinni kom fram að Norðmenn hafi verið með tvenns konar útgáfu af auðlindaskatti. Annars vegar það sem leggjast á hverja kílóvattstund og hins vegar upphæði sem leggst á hverja virkjun eftir ákveðin árafjölda. Jafnframt kom fram að ef farið væri að skattleggja orkufyrirtækin beint, yrði nærri þeim gengi þar sem stærstur hluti þeirra er til stóriðju. Vegna stóriðjusamninga væri orkufyrirtækjunum ekki heimilt að breyta verði á seldri orku og samningarnir söluverði giltu til áratuga. Annar minni hluti hefur einnig bent á að stóriðjan er með orkukaupasamninga til langstíma en það sama gildir til dæmis útgerðina sem telur sig vera með og virðulegur forseti, hér er villa í nefndarálitinu sem er náttúrulega eins og margt annað þessa dagana unnið að miklum hraði af mjög hæfu starfsfólki nefndasviðs, að hér á að standa að vera með aflaheimildir til óendanlegrar framtíðar. Samt eru menn þar að ræða ýmsar útfærslur til að takast á við þá stöðu mála. Annar minnihluti hefur einnig bent á hversu gagnrýnivert er að það er ekki minnst einu orði á þetta í áliti meirihlutans. 2. Pólitísk ákvörðun undanskilur gasnotkun álvera frá þessum skatti. Annar minnihluti hefur jafnframt bent á að við vinnslu málsins að kolefnisgjald ætti aðeins að innheimta af fljótandi jarðefnaeldsneyti. Þannig verða undanskildir stærstu gasnotendur á Íslandi, sem ekki eru grillandi sjálfstæðismenn kvölds og á daginn vegna þess að það er ekki hægt að græða neitt lengur. Heldur eru það álverin sem eru stærstu, heldur eru það stærstu gasnotendur sem eru undan þeir. Álverin fá reglulega með nokkra mánaða millibili stór tankskip full af gasi til landsins. Gasið er nýtt til þess að halda álinu bráðnu á meðan það er í vinnsluferli og það er gríðalegt magna gasið að ræða sem er brennt upp við álframleiðsluna. Og það hefur einfallega verið tekin upplýst ákvörðun um það að þessi brennsla, hún beri ekki kolefnisgjald. Af því leiðir að það er ákveðin vandræðagangur í fyrstu grein frumvarpsins, þar sem að þarf að telja upp hvaða tegundir af kolefnisorkuberum á að skattleggja. Nú, annar minnihluti lit bóka við meðferð málsins í efnahags- og skattanefnd eftirfarandi bókun með leyfi forseta. Það er alveg skýrt, miðað við alla eðlilega hugtaka notkun á auðlindagjöldum og rentu, að hér er ekki auðlindagjald að ræða, heldur eitthvað allt annað. Hér eru tillögur annars minnihluti heppilegri leið. Á vettvangi fjárlaganefndar hefur fulltrúi hreyfingarinnar lagt til leiðir til að afla ríkinu aukinna tekna á sviði umhverfis og auðlindamála. Í fyrsta lagi að tekin verði raforkuskattur af raforkusölu til stóriðju í stað sérstaks skatts af seldri raforku á alla. Gjald þetta verði 1 króna á kílóvattstund af seldri raforku frá auðlindinni sjálfri. Miðað við tölur orkustofnunar og raforkusölu til stóriðju gæti gjaldið skila tekjum upp á 12,4 milljarða króna á ári. Í öðru lagi hefur annar minnihluti lagt til að tekið verði upp auðlindagjald á úthlutaðar aflaheimildir til fiskveiða. Gjald þetta verða meðaltali 50 krónur á úthlutað kíló. Miðað við úthlutaðar aflaheimildir ársins árið 2008 sem að voru 553.600 tonn gæti þetta gjald hugsanlega skila tekjum upp á ríflega 27 milljarða króna. Frú forseti, það er mikið vanlegra og auðveldara að leggja á auðlindagjöld með þessum hætti heldur en að setja á aflaheimildir á fiskibólurnar í kjörbúðunum og það er í raunin ekkert vit í því. Í þriðja lagi er lagt til að tekið verði upp gistináttagjald sem leggist á hótel og gistihúsarekstur. Gjald þetta verði 500 krónur á gistinótt. Meðan við gistinætur ársins 2008, samanber skýrslur Hagstofu, gæti þetta gjald skila tekjum upp á 1,3 milljarða króna á ári. Og lagt er til að dregja verði úr fyrir hugum hækkunum tekjuskatts til samræmis við þetta. Frú forseti, ég vek aftur athygli á því að í umhverfismálum virðist hreyfingin okkar vera komin framfyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð í umhverfismálum. Þau hafa tekið aftursætið hjá vinstri grænum, einhverju leiti vegna samstarfi samfylkinguna, en að einhverju leiti vegna þess einfaldlega að það virðist ekki hafa unnist tími til að vinna frumvörpin og málin nægilega vel. Það er hér í þessu frumvarpi einfaldlega að ræða mjög alvarlega hugtaka misnotkun. Það er eins og fólk annarkvort skilji ekki hugtökin eða vísvitandi noti röng hugtök við lagasetningu og það er einfaldlega óboðlegt við fyrir löggjafarvaldið að hegða sig með þessum hætti. Niðurstaðan er, frú forseti, að annar minni hluti mælist til þess að máli verði sett fram með réttum hætti og að það verði bætt úr göllum þess áður en að Alþingi samþykkir lög í þessa veru. Og í ljósi þess að leggur annar minnihluti til að Alþingi aðhafist ekki frekar í málinu að svo stöddu og því verði vísa frá með svo feldri rökstuddri dagskrá. A vegna rangra notkunar og hugtökum í frumvarpi ríkisstjórnarinnar, B vegna tilrauna til að leggja orkuskatt á notkun almennings í stað þess að taka raunverulega rentu af auðlindinni sjálfri, C vegna vendunar og stóriðju bæði raforkuvera og álvera þar sem hvorki er minnst á auðlindarentu né gas. Vegna þess að þá sé ekki hægt að fallast á slíka framkvæmd og að Alþingi samþykki að vísa málinu frá og taka fyrir næsta mál á dagskrá. 17. desember 2009 Þór Sari, fulltrúi hreyfingarinnar í efnahags- og skattanefnd. Frú forseti, hér er einfaldlega að ræða mál sem er að mörgu leyti mjög gott en er samt mein gallað. Hugmyndirnar á bakviða eru allra góðra gjalda verðar. Það þurfi á þessum tímum að leggja á umhverfis- og auðlindagjöld og það þurfi að skattleggja kolefnisútblástur og það þurfi að leggja á notkunagjald af auðlindum þjóðarinnar. Sjálfur er ég innilega sammála því, en það verður hins vegar að gera það á réttum forsendum og með réttum hætti, og það er ekki verið að gera það í þessu frumvarpi. Þess vegna legg ég einfaldlega til að það verði vísa frá og það verði unnið betur og komi hér inn miklu vandaðara heldur en í þessu tilviki.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar.